นี่ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะก็คือการศึกษาในเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้เทศน์ก็เป็นสิ่งที่เราจะปฏิบัติทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายพระสงฆ์ในฝ่ายคารวาสนั้นผู้ครองเรือนก็มีธรรมะต้องศึกษาและปฏิบัติจะมีขันติมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ต้องเจอกับคนจำนวนมากซึ่งเป็นมนุษย์ก็มีตามความมนุษย์ก็มากถ้าเราไม่มีธรรมะอยู่ละคนกับคนที่มีจิตใจหลายระดับชั้นก็ต้องมีการกระทบกระทั่งทั้งทางกายและทางวาจาก็เป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดขึ้นหรือว่าโลกธรรมเนี่ยมีอยู่ในโลกเนี่ยมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขมีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศก็เป็นอริยสัจอย่างหนึ่งว่าเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบแล้วคนกับคนที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อยากจะออกจากคนกลุ่มนั้นไปก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเป็นตัณหาในการศึกษาปฏิบัติธรรมในบางครั้งสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดเราก็ต้องอดทนไว้ตั้งมั่นอยู่ในศีลก่อนเมื่อเราควบคุมกายวาจาได้แต่ใจยังควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องฝึกในการอดทนไว้ฝึกในการเสียสละอารมณ์ทั้งหลายภายในเช่นการให้ทานแล้วก็ทำแล้วฝึกการให้อภัยทานทานภายในให้เป็นประจำไว้ตั้งแต่ว่าวันนี้แหละเราจะไม่โกรธใครไม่เบียดเบียนใครไม่ปองร้ายใครทั้งนั้นใครทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็จะให้อภัยไม่ถือโกรธไม่ถือความโกรธไม่ถือโกรธไม่ถือพยาบาทยังหวังตั้งใจอย่างนั้นให้พยาทานนั้นจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็จะข่มใจไว้ในการปฏิบัติธรรมนี่ถ้ามีศีลเป็นพื้นฐานการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องตั้งใจว่าสำรวมกายวาจาเอาวันนี้แหละใครจะมาทำร้ายเราเราก็จะไม่โต้ตอบใครว่าเราก็จะไม่โต้ตอบเนี่ยในเบื้องต้นก็ฝึกอย่างนั้นจะมาเราควบคุมได้ต่อมาจิตของเรามีกำลังแล้วเราจะโต้ตอบก็จะมีเหตุผลไม่ได้ด้วยอารมณ์ก็ยังจะทำได้เพราะไม่โกรธแต่แรกๆเลยก็มีความโกรธต่อต่อกันไปก็ยิ่งเป็นเติมกับเชื้อไฟเข้าไปฉะนั้นศีลนี้มีอานิสงส์ก็คือเกิดความเย็นฉะนั้นศีลนั้นที่พุทติงยันติเกิดความเย็นขึ้นมาเย็นกายเย็นวาจาเย็นใจขึ้นมาเราก็ต้องฝึกต้องปฏิบัติสำหรับอยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องขยันเรียนเป็นคนที่ดี ตอนกันวัยทำงานพวกเราก็รู้จักกันแล้วแต่ต้องถึงพร้อมด้วยความมีสติอบรมจิตของเราไปด้วยนะเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะอะไรเพราะวันคืนก็ร่วงไปอยู่เสมอเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาเรื่อยไม่แน่นอนวันนี้พระก็ส่งข่าวมาละพ่อของพระก็นั่งคุยกับภรรยาอยู่โดยปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรนั่งคุยสักครู่หนึ่งก็นะเหมือนกับเสียงเอื้อกๆอย่างนี้นะปรากฏว่าก็เป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองก็เสียชีวิตไปเลยดูภายนอกก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีวี่แววที่จะต้องมาเสียชีวิตกระทันหันนั่นเนี่ยบางโรคบางอย่างก็เป็นอยู่ภายในไม่มีใครรู้เลยว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจึงต้องให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอนะสอนเราให้ระลึกถึงความตายเสมอพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างน้อยเกินไปงานนี้ท่านเป็นพระแล้วแต่เราเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องระลึกเหมือนกันไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะได้สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากเพราะชีวิตนี่ไม่แน่นอนแล้วในสมัยปัจจุบันของเราสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันนะในการที่จะสร้างความดีมันจะสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรต่อมาก็ตอบว่าต้องคิดถึงความตายไว้ถ้าเราตายไปแล้วก็จะไม่ได้สร้างความดีเมื่อเราตายไปแล้วมันตายแต่กายเนื้อนี่ธาตุสี่นี่มันแตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ตัวใจนี่มันยังไม่ตายเนี่ยมันจะสูญไปเลยแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเหมือนเดิมก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยเราก็ต้องสร้างปัจจัยไว้ที่จะไปเกิดในที่ดีไปเกิดเป็นเทวดาจากเทวดากลับมาเป็นมนุษย์ก็จะได้บรรลุธรรมก็ได้บรรลุธรรมในขั้นของเป็นเทวดาก็ได้ในชั้นภูมิของเทวดาก็ได้งั้นก็ต้องมันฝึกเอาไว้แล้วไม่ประมาทเพราะชีวิตนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนอุบาสกในสมัยพุทธกาลเป็นพ่อค้าก็คิดแต่เรื่องของกำไรแต่องค์พระจอมไตรโลกนาถก็เห็นว่าชีวิตของเธอนั้นก็เหลือไม่มากจึงตัดบอกพระอานนท์พระนนทราบอย่างนั้นก็รีบไปหาอุบาสกเพราะเป็นเพื่อนกันตักเตือนว่าเธออย่าประมาทชีวิตไม่แน่นอนอุบาสกก็พิจารณาแล้วว่าถ้าพระนนท์มาบอกนี่ไม่ใช่เป็นของเล่นแต่ละเพราะพระนนท์นั้นเป็นพระพุทธอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าจะรอชีวิตเราจะเหลือน้อยก็ได้วางลมทั้งหลายเจริญจิตภาวนาบรรลุเป็นพระโสดาบันครบ7วันชีวิตของเธอก็ตายพอดีนี่เรียกว่าทันแล้วคราวนี้ปัจจุบันก็ไม่มีใครมาบอกเราว่าเราจะเหลือกี่วันนี่เราก็ต้องพิจารณาเองว่าไม่แน่นอนเอาไว้ก่อนพยายามเดินยังกรมพยายามปฏิบัติตามกำลังของเราทำให้มากเอาไว้นี่เราสร้างแรงบันดาลใจเอาไว้โดยใช้มรณานุสติซึ่งเป็นกรรมฐานที่จะมีความสำคัญอย่างมากทีเดียวที่จะคุ้มครองป้องกันใจของเราไม่ให้ประมาทให้มีความเพียร จะให้ใจของเรานั้นมีกำลังมีสติสมาธิเตรียมตัวพร้อมไว้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนในโลกนี้เนี่ยคนเกิดในโลกขึ้นมาแต่ละประเทศก็เกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธความหลงสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะความไม่ประมาทเขาก็เตรียมพร้อมอันนี้เป็นภายนอกสงครามข้างนอกสงครามข้างในที่เราจะต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทแล้วก็อย่างน้อยถ้าตายภายนอกร่างกายตายแต่ใจไม่ตายคือไม่ประมาทแต่ถ้าประมาทอยู่เนี่ยเดินอยู่ก็ตายแล้วก็คือไม่มีสติก็ถึงว่าตายนั้นพวกเรามานี่ก็มาสร้างความดีนะว่ามีความไม่ประมาทก็เรียกว่าคนไม่ตายใจเราไม่ตายเราเตรียมพร้อมไว้พยายามสร้างความดีไว้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจนให้เราเห็นธรรมะไปด้วยเนี่ยแรกๆภาวนาก็สติของเราก็ยังไม่ดีหรอกดีบ้างไม่ดีบ้างต่อไปสติเราดีขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเริ่มเห็นชัดเห็นสมมติทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติแล้วก็จะวิมุตติก็เกิดขึ้นมันเรามีแก้วน้ำหลายใบก็เป็นสมมติเรียกว่าแก้วน้ำใบเล็กใบกลางใบใหญ่เปรียบเทียบกันแท้จริงแก้วเขาก็ไม่รู้เรื่องศาลาก็ไม่รู้เรื่องมันศาลาหลังนี้ถ้าคนมาสัก 1,000 มานั่งในศาลาศาลาหลังนี้ก็เล็กถ้าวันนี้เรามาสัก 50 คนศาลาหลังนี้มันก็ใหญ่ศาลาอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขามีขนาดเท่าไหร่อยู่ที่ใจปรุงแต่งถ้าใจไม่ปรุงแต่งเขาก็มันเป็นอะไรเป็นสมมติเรียกว่าศาลาภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาจีนก็เรียกอย่างหนึ่งถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็บอกเป็นวิมุตติพอวิมุตติกับศาลานี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความว่างไปเนี่ยเราก็เลยว่าเห็นสมมติตามความเป็นจริงก็เลยวิมุตติเกิดขึ้นมาจะเกิดปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจเนี่ยเพื่อเห็นความจริงมาที่กายนี่ก็เหมือนกันเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นก็เรียกว่าเห็นสมมติตามความเป็นจริงใจก็วิมุตติขึ้นมานะแล้วคนเห็นตนที่แท้จริงในหลวงพ่อชาท่านบอกว่าคนเห็นตนที่แท้จริงคือเห็นตนนี้ว่าไม่ใช่ตนนั่นแหละเรียกคนเห็นตนคนเห็นตนเป็นตัวเป็นตนนี่เราคนไม่เห็นตนนะอันนี้ก็ต้องศึกษาปฏิบัติเดี๋ยวก็จะรู้ชัดขึ้นมานะเจริญพร